відносини з Богом. У дитинстві в мене було багато спортивних і музичних кумирів. Це були люди, якими я заховся. Я купував їхню музику, дивився їхні ігри, але я мало що про них знав. Там було не так багато інформації, яку я міг би знайти. А тепер перемотаємось до сьогоднішнього дня, і завдяки Вікіпедії та соціальним мережам ми можемо дізнатися набагато більше про наших спортивних та музичних героїв. Ми можемо дізнатися про їхнє особисте життя. Ми можемо дізнатися, що вони їли сьогодні на сніданок. Ми можемо дізнатися, що завгодно. Але навіть якщо ми можемо дізнатися всю цю інформацію про них, я думаю, що всі ми все одно розуміємо, що не маємо з ними стосунків. Думаю, ми всі розуміємо, що ми не їхніми друзями. Є різниця між тим, щоб знати когось і знати про когось. Нам легко визнати це, коли ми думаємо про знаменитостей чи відомих людей. Але як щодо Ісуса Христа? Чи знаєте ви Його? Чи ти просто знаєш про Нього? Чи маєш ти з Ним стосунки? Чи ти просто знаєш про Нього? Саме про це я хочу, щоб ми подумали сьогодні вранці. Тому якщо у вас є Біблія, будь ласка, розгорніть разом зі мною 15-й розділ від Івана. Останні кілька тижнів ми роздумували над тим, що Бог створив нас для стосунків. Ми почали з Едемського саду. Ми бачили, як Бог сказав, що нам недобре бути самотніми. У другій книзі «Буття» ми читали про найінтимніші стосунки між чоловіком і дружиною. У третьому розділі «Буття» ми читаємо про те, як гріх прийшов у світ і все зруйнував. Він зруйнував наші стосунки з Богом і зруйнував наші стосунки один з одним. Кілька тижнів тому ми розглядали історію Йосипа, як Бог може принести зцілення і прощення в наші стосунки, які були пошкоджені гріхом. Але тут, у 15-й главі Євангелія від Івана, ми розглянемо найважливіші стосунки з усіх. Наші стосунки з Богом. 15. Я є істинна виноград, а отець мій виноградар. Це останнє «я є» в Євангелії від Івана. Перед цим Ісус сказав: «Я є хліб життя, я світло світу, я двері, я добрий пастир, я є воскресіння і життя, я є дорога, істина і життя». А тепер Він каже: «Я є правдива виноградна лоза». Виноградна лоза – це стеблова рослина, з якої росте виноград. Виноградна лоза росте, а потім розвиває гілки, і на цих гілках росте виноград або плід. Отже, Ісус – це виноградна лоза, а Бог – отець, виноградар або садівник. Бог піклується про рослину, наглядає за її ростом. Зараз цей образ має велике значення, адже в Старому Завіті народ Ізраїлю часто зображували у вигляді виноградної лози. Це показувало їхній зв'язок з Богом, виноградарем. Але в Старому Завіті Ізраїль знову і знову не слухався Бога. Вони часто не приносили плодів, але їм було б легко сказати: «Нічого страшного, ми все ще виноградна лоза, це все добре». Але Ісус приходить і каже, що Він не тільки виноградна лоза, але що Він є правдивою виноградною лозою. Ісус – це наш зв'язок з Богом Отцем. Ісус не є способом дістатися до Бога. Ісус заявляє, що Він є шляхом до Бога. Він не є лозою, Він є правдивою лозою. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Нього. Два усяке гілля в мені, що не приносить плоду. Він відтинає, а всяке, що приносить плід, Він обтинає, щоб воно приносило більше плоду. Ви вже чисті через слово, що я вам сказав. Отже, Ісус – це лоза, Бог – виноградар, а Його послідовники – гілки. Ісус говорить про це в 5-му вірші. На початку 2-го вірша говориться про гілки, які не приносять плоду, і Бог їх забирає. Хто ж ці мертві гілки? Дехто вважає, що це може бути посиланням на Ізраїль того часу. Дехто думає, що це може бути посиланням на невіруючих. Дехто думає, що оскільки Ісус каже «кожне гілля в мені», то це посилання на безплідних християн, які втратили своє спасіння. Але я відкидаю цей останній варіант, тому що це суперечило б іншим вченням, які містяться в Євангелії від Івана, де сказано, що «хто вірує в нього, той не загине, але матиме життя вічне». Ми завжди повинні бути смиренними і обережними, коли тлумачимо писання, особливо притчі або символи. Іноді люди беруть якусь деталь у притчі і надають їй особливого значення, а потім втрачають весь сенс, який Ісус вкладав у цю притчу. Це було б, якби моя дружина сказала мені, що любить мене більше за все на світі. Але замість того, щоб зосередитися на її любові до мене, я запитав, хочеш сказати, що ненавидиш планету Юпітер? У цьому прикладі я втрачаю її головну думку, зосередившись на деталі. Отже, про що Ісус говорить на початку другого вірша? Його головна думка полягає в тому, що якщо ви не пов'язані з виноградною лозою, то немає життя. Якщо ви не з'єднані з ним, то не буде ніякого духовного плоду. Це було правдою 2000 років тому, коли він говорив це в Ізраїлі, і це так само вірно сьогодні. Щоб приносити плід, ви повинні бути з'єднані з лозою, з Христом. Далі він каже, що кожну гілку, яка приносить плід, він обрізає, щоб вона стала ще більш плідною. У садівничому розумінні обрізка – це видалення з рослини того, що заважає їй рости. Якщо ви відріжете ці речі, рослина зможе рости ще більше. Так само духовно Бог обрізає вас, видаляючи речі, які можуть блокувати ваш духовний ріст, щоб ви могли зростати більше. Обрізка не завжди приємна, але вона є частиною процесу зростання. Ми всі, напевно, переживали Божу обрізку у своєму житті. А ти йдеш за Ісусом, відбуваються хороші речі, але потім щось змінює або щось забирає від нас, щоб ми могли зростати ще більше. І в певний момент може здатися, що ти рухаєшся назад. Це може бути схоже на регрес. Але правда полягає в тому, що якщо Бог обрізає вас у цей момент, ви зовсім не повертаєтеся назад. Насправді, підспіряють ще далі у своїй вірі. Але це важко. Час обрізки не завжди приємний. Нам не завжди подобаються зміни, але вони можуть бути необхідними для нашого зростання. Я вже розповідав цю історію раніше, але близько 25 років тому ми з моїми найкращими друзями створили групу прославлення і поклоніння. Ми могли подорожувати і проводити поклоніння в церквах і таборах. З понеділка по п'ятницю ми ходили в університет, потім сідали в фургон і їхали проводити поклоніння в різних місцях. Це було найкраще, це було так весело, і я дуже сильно зросла духовно за цей час, і ми приносили добрі плоди. А коли подорожували, то часто говорили про майбутнє. Ми мріяли про те, що Бог може зробити з нами разом. Це завжди був наш план. Але приблизно через 3 роки подорожей і поклоніння все почало змінюватися. Один з моїх друзів у групі одружився і більше не міг так багато подорожувати. Потім одружився ще один мій друг. Потім наш барабанщик провів 2 роки в Перу як місіонер. У 2004 році група прославлення припинила своє існування. Ми все ще були дуже хорошими друзями, але дні подорожей і поклоніння закінчилися. І я пам'ятаю, що тоді відчував себе розгубленим. Пам'ятаю, я думав, що це було наше майбутнє. Я думав, що Бог використає наш гурт для того, щоб робити дивовижні речі. І мені не подобалися зміни. Але чого я тоді не знав? Так це того, що Бог використає нас для здійснення великих справ, тільки не разом. Бог хотів використати нас для більшого впливу порізно, ніж коли ми були вчотирьох разом. Всі мої друзі продовжили своє служіння в різних куточках світу. Так, з 2003 року ми приносили добрі плоди, відбувалися добрі речі, відбувалося добре служіння. Але Бог нас розділив, розіслав по різних місцях, обрізав, щоб ми могли приносити ще більше плодів. Як я вже казав, як люди загалом, ми не любимо змін. Нам подобається все так, як воно є. Але часто, щоб зростати, Бог приносить зміни в наше життя. Бог може порушити наше життя, щоб ми могли принести ще більше плодів для Нього. Ви зараз переживаєте сезон обрізки. Чи відбуваються у вашому житті якісь зміни, які, можливо, не дуже добре сприймаються зараз? Можливо, це навіть боляче. Можливо, як і в моєму випадку, Бог закриває щось хороше у твоєму житті, щось важливе для тебе зараз, і це боляче. Чи довіришся ти виноградарю? Чи будеш ти твердо стояти на своєму і вірити, що Бог дійсно вирішує все разом для добра? Дозвольте мені сказати так, скільки потенціалу ви не бачили в собі, Бог бачить нескінченно більше. Незалежно від того, скільки плодів ви приносите зараз, Бог бачить потенціал для набагато більшого. Обрізка не завжди приємна, але вона необхідна для вашого зростання. У третьому вірші Ісус сказав своїм учням, що обрізання вже почало відбуватися для них через слово Ісуса. Коли ми зростаємо у стосунках з Христом, Він відкриває нам щось через своє слово, щоб ми зростали і приносили ще більше плоду для Нього. 4. Перебувайте в мені, а я в вас. Як гілка сама по собі не може приносити плоду, якщо не перебуває на лозі, так і ви не можете, якщо не перебуваєте в мені. 5. Я лоза, а ви гілля. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. У 4 вірші Ісус говорить, що гілка не може принести плоду, якщо вона сама по собі. Гілка, яка не з'єднана з лозою, не принесе жодного плоду. Це просто мертва гілка. Але гілка, яка з'єднана з лозою, принесе багато плоду. 5 вірш говорить, що насправді ми нічого не можемо зробити без нього. Ми нічого не можемо зробити самі. Це не означає нічого в сенсі нічого. Звичайно, ми можемо робити багато речей без Ісуса Христа. Але без Ісуса Христа, без правдивої лози, ми не можемо зробити нічого, що має цінність у вічності. Тож як нам залишатися пов'язаними з лозою? Як нам залишатися з'єднаними з Ісусом? Ісус каже, що це просто «перебувайте в мені, а я у вас». 5 вірш обіцяє, що той, хто перебуває в Ісусі, а Він у ньому, принесе багато плоду. У віршах з 1 по 11 слово «перебувати» або пов'язані з ним слова вживаються 11 разів. У вашому перекладі можуть бути використані слова «залишатися» або «перебувати у Христі». З цього слова ми розуміємо важливість стосунків з Богом. Наші стосунки з Богом починаються зі спасіння. До того, як ми пізнали Христа, наш гріх відокремив нас від святого і досконалого Бога. Але Бог так полюбив світ, що послав свого єдиного Сина. Ісус помер на хресті за наші гріхи, був похований і воскрес на третій день. І кожен, хто вірить у Нього, не загине, але матиме життя вічне. Ми спасаємося по благодаті через віру і вступаємо в союз з Христом. Ми отримуємо Святого Духа. Ми стаємо дітьми Божими. Є так багато речей, які відбуваються під час спасіння. Багато чого відбувається, коли ми каємося у своїх гріхах і покладаємо надію на Христа. Але спасіння – це не кінець історії. Спасіння – це початок історії. Спасіння – це початок нашої подорожі з Христом. І це подорож. Він веде нас, а ми йдемо за ним. У 10 главі Євангелія від Івана Ісус сказав, що Він – добрий пастир, а ми його вівці. Він каже, що знає своїх овець, і його вівці знають його. Його вівці чують його голос і йдуть за ним. Ісус описує стосунки, інтимні стосунки, глибоке пізнання Його, а не просто знання про Нього. Ми пізнаємо Його більше через Його Слово, через молитву і ходінь з Ним у злетах і падіннях цього життя. І коли ми проводимо час з Ним, ми починаємо рости і змінюватися. Те, що має значення для Бога, починає мати значення для нас. Наші серця стають більш узгодженими з Його серцем. Іноді ми можемо зменшити багате життя, яке пропонує Ісус, і звести його до того, щоб отримати квиток на небо. Ти маєш свій квиток. Ти повинен мати свій квиток. Гаразд, як я можу отримати свій квиток? Повірити в Ісуса? Гаразд, я вірю, просто дайте мені мій квиток на небо. Так як віруючі, ми з нетерпінням чекаємо вічності на небі з Христом. Але це не все, про що йдеться. Йдеться також про те, щоб ходити з Богом сьогодні, перебувати в Ньому сьогодні, довіряти Йому сьогодні, коли Він веде вас сьогодні. Уявляєте, якби ви запитали мене, як проходить мій шлюб, а у відповідь я б показав вам копію свідоцтва про шлюб? Так, це важливий документ. Так, він доводить, що я одружений, але я одружився не тільки для того, щоб отримати документ. Я одружився, тому що хотів бути зі своєю дружиною. Я одружився, щоб проводити з нею час, тому що вона мені подобається, щоб я міг її краще пізнати. Так само віра в Ісуса – це не лише отримання квитка на небеса, але й слідування за ним, як він веде нас у цьому житті. Це означає мати зростаючі та живі стосунки з ним. Сказавши це, у шостому вірші Ісус застерігає нас думати про вічність. 6. Коли хто в мені не перебуває, той, як гілля, кидається геть і в'яне, а гілля збирають, кидають у вогонь і спалюють. Тут ми маємо більше інформації про мертві гілки, ніж у другому вірші. Тут Ісус, здається, говорить про людей, які не вірять в Нього. Вогонь у Біблії часто є символом Божого суду. Біблія говорить про славну реальність небес, але вона також говорить і про протверезну реальність пекла, місця вічного покарання для тих, хто відкинув Христа. Багатьом людям подобається біблійне уявлення про рай. Але не подобається біблійне уявлення про пекло. Але Біблія, яка вчить нас про рай, є тією ж Біблією, яка вчить нас про пекло. Ісус багато разів говорив про реальність пекла. Якщо ви прийшли сюди сьогодні вранці і не вірите в Ісуса, я хочу попередити вас, що ставки дуже високі. Це не гра. Пекло таке ж реальне, як і рай. Яка ти гілка? Чи ти жива гілка, з'єднана з Ісусом істинною лозою? Чи ти, як мертва гілка, чекаєш на Божий суд? Я молюся, щоб усі ми тут були живими гілками, що перебувають в Ісусі Христі. 7. Коли в мені перебуваєте, і слова мої в вас перебувають, просіть, чого тільки забажаєте, і буде вам, цим прославиться Отець мій, що ви принесете багато плоду, і тим виявити, що ви моїми учнями є. Частиною перебування у Христі є молитва, розмова з Богом. Коли ми приходимо до Бога в молитві, ми дякуємо, висловлюємо свої прохання, сповідуємо свої гріхи, прославляємо Його за те, що Він робить у нашому житті. Ми проводимо час з Ним у молитві. Хтось може вирвати кінець сьомого вірша з контексту і подумати, що Бог – це чарівний джин, готовий виконати всі наші бажання. Це як молитися «Боже, Боже, дай мені Ламборджині», а потім пуф, і Ламборджині з'являється перед твоїми очима. Але це не та картина, яку ми бачимо. На початку сьомого вірша є застереження. Він говорить, якщо ви перебуваєте в мені, і якщо мої слова перебувають у вас, то просіть, чого б ви не забажали, і це буде вам зроблено. Це важливе уточнення, тому що це показує, що чим більше часу ми проводимо з Христом, чим більше часу ми читаємо Його Слово і слухаємося Його слова, тим більше Божі бажання стають нашими бажаннями. Чим більше часу ми проводимо з Богом, тим більше наші серця змінюються і починають узгоджуватися з Його волею. Перебування у Христі змінить те, як ви молитеся. Тому замість того, щоб молитися: «Господи, дай мені Ламборджині», ми молимося: «Господи, допоможи мені довіряти Тобі сьогодні на роботі. Допоможи мені бути чесним сьогодні в школі. Допоможи мені шанувати Тебе у всьому, що я сьогодні роблю». Як сказано у 8-му вірші, це приносить славу Богу Отцю. Це приносить плоди в нашому житті. Це свідчить про те, що ми є Його учнями. Як ми бачимо в книзі Якова, добрі справи не є основою наших стосунків з Богом, але вони є необхідним результатом. Приносити плід – це результат того, що ми учнями Ісуса Христа. Плід не походить від нас самих, він приходить через з'єднання з лозою. То що ж це за плід, про який постійно говорить Ісус? 9. Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в моїй любові. 10. Якщо заповіді мої зберігатимете, то в моїй любові перебуватимете, як і я заповіді Отця мого дотримав, і в Його любові перебуваю. 12. Це я вам сказав, щоб радість моя була в вас, і щоб радість ваша була повна. Коли ми говоримо про плід, ми говоримо про плід Святого Духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, доброту, милосердя, вірність, лагідність, здержливість. У цих віршах ми бачимо два з цих плодів – любов і радість. Це плоди праці Духа Божого, що діє в нашому житті. Це означає, що чим більше ми перебуваємо в Ісусі Христі, тим більше ці плоди будуть рости і проявлятися. Часто, коли ми думаємо про те, як принести плід – особливо в духовній сфері, ми схильні думати про результати служіння. Я привів цю людину до Ісуса Христа. Я охрестив цю людину. Або я заснував цю церкву. Але акцент, який ми знаходимо в Писанні про принесення плоду, стосується не стільки ефективності служіння, скільки характеру. Це про те, ким ви є, коли нікого немає поруч. Перебування у Христі приносить цей духовний плід всередині нас. І як ми знаємо, ви не можете покласти фрукти в мікрохвильову піч. Плоди потребують часу, щоб вирости. Як же нам це зробити? У 10-му вірші Ісус говорить, що виконуючи Його заповіді, ми можемо перебувати в Його любові. Як нам це робити? Чи повинно наше ставлення бути таким – «Ну, я не хочу цього робити, але Бог каже, що я повинен». Назвемо це послухом без радості. Це не те, про що йдеться. Християнське життя – це не безрадісна хода з Христом. Це радше радісний послух. Це розуміння того, що Бог знає найкращий спосіб, як вам жити, і довіра до Нього, коли ви живете для Нього. Як сказано в 11-му вірші, щоб ваша радість була повна. Любити Бога означає радісно виконувати Його заповіді. Які ж Його заповідь? 12-та – це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. 13-та – ніхто більшої від тієї любови не має, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Коли учні почули ці слова, вони ще не знали всього значення того, що говорив Ісус. Вони дізнаються про це незабаром, коли Ісус піде на хрест, щоб померти, щоб вони могли жити. Любов така дивовижна, така божественна. Ісус віддав своє життя, щоб ми могли спастися через віру в Нього. Ісус каже своїм учням: «Так любіть один одного, жертовною любов'ю, яка думає про інших, перш ніж думати про себе». Сьогоднішній світ скаже вам: «Зосередьтеся на собі. Займися собою, роби те, що робить тебе щасливим, думай насамперед про себе». Ісус приходить і каже, що справжній плід і справжнє зростання – це служіння, любов до інших. Коли ви любите один одного, ви також любите Бога, виконуючи Його заповіді. Любіть один одного, як Христос полюбив вас. Це Його заповідь, і Його заповіді необтяжливі. 14, ви мої друзі, якщо будете, що я вам наказую. 15. Уже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить пан його, а я назвав вас друзями, бо все, що я чув від отця мого, я передав вам. У стосунках між слугою і господарем завжди існував певний поділ в ієрархії. Завжди існувала динаміка влади, яку знали і відчували. Слуга знає тільки те, що йому потрібно знати. Господар не зобов'язаний розповідати йому все. Але Ісус каже своїм учням, нам не потрібні ці категорії, тому що я вам все кажу. Натомість Він каже, ви мої друзі. Іноді нам зручніші інші метафори наших стосунків з Богом. Що Він наш цар, що Він наш отець. Нам так зручніше, тому що є чіткі рівні. Але потім приходить Ісус і каже, що ми Його друзі. Подумай про це. Ми друзі Творця Всесвіту. Бог не тільки любить тебе, але й насолоджується тобою. Йому подобається проводити з тобою час. Він називає тебе другом. Ти знаєш це про нашого Бога? Щонеділі, коли я приходжу на проповідь, я зазвичай одягаю костюм. Іноді рідко я одягаю краватку. Але мені не подобається носити краватку, тому що у мене занадто велика шия. У Біблії немає жодного вірша, який би говорив, що я повинен носити костюм, коли збирається церква. Тож, коли я одягаю цей костюм, для кого, як ви думаєте, я його одягаю? Я одягаю його для вас і для себе. Я вдягаю його, щоб вписатися в культуру і для себе, тому що я почувався б дивно, стоячи тут у футболці. Але знаєте, для кого я не вдягаю цей костюм? Я не ношу цей костюм для Бога. Я не намагаюся вразити його своїм одягом. Мені не потрібно вражати Бога своїм одягом. Я не можу вразити Бога своїм одягом. Знаєш чому? Він мій друг. Люди дивляться на зовнішній вигляд, а Господь дивиться на серце. Йому не байдуже, що відбувається всередині мене. Йому не байдуже, добрий я сьогодні чи ні. Йому не байдуже, чи я сьогодні терплячий чи ні. Він мій друг. Він мій друг, коли я в костюмі. І він мій друг, коли я в піжамі. У нас особисті інтимні стосунки. Я знаю, що ти знаєш, що Бог твій батько, але чи знаєш ти, що він твій друг? Чи розумієш ти, що Бог не тільки любить тебе, але що ти йому подобаєшся? Що він радіє тобою? Останні вірші. 16. Ви не мене вибрали, але я вас вибрав і настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш перебував, щоб чого б ви не попросили в Отця в моє ім'я, він дав вам. 17. Це я заповідаю вам, бо ви любили один одного. Ісус каже, що він вибрав нас, щоб ми могли пізнати його і приносити плід. І він знову нагадує нам приносити плід, молитися в його ім'я і любити один одного. Тема цієї серії проповідей полягає в тому, що Бог створив нас для стосунків. І найважливіші стосунки – це ваші стосунки з ним. Він лоза, а ви – гілки. Як зараз виглядає ваша філія? Чи проводите ви час з Ісусом у молитві? Чи проводиш час у його слові? Чи з радістю виконуєш його заповіді? Чи приносите ви добрі плоди, чи зростаєш ти в любові, радості, мирі, терпінні, доброті, милосерді, вірності, лагідності та стриманості? Чи переживаєте ви сезон обрізання? Чи Бог видаляє якісь речі з вашого життя, щоб ви могли приносити ще більше плоду? Чи приносить Бог зміни у ваше життя, щоб ви могли приносити більше плоду? Обрізка може здатися болючою, але вона завжди того варта. Перебувайте у Христі, продовжуйте ходити з ним. Він – лоза, І він вірний, щоб продовжувати приносити добрі плоди у твоєму житті. Молитва запрошення.